Dobro večer in dobrodošli v kolokviju. Kaj pripravljam za danes? Ja, dobro glasbo, vmes pa pogovor o veroizpovedi. Vsebino besedila, ki ga izgovarjamo vsako nedeljo, analiziramo in razlagamo z bratom Janezom Papo. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Že kar precejšen del veroizpovedi sva zdaj pa že obdelala, ja. Ampak tam na koncu ne postane nič lažje. Ne?
Ja.
Tudi so besede, besedni sklopi, ki jih pač mimo grede izgovorimo, se nam zdi, da jih čisto razumemo, pa vendar, ko se človek začne poglabljati, se marsikaj vpraša. Zdaj mislim na tisti del, torej veroizpovedi, kjer pravimo verujem v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Verovati v trojedinega Boga in tako naprej, to je nekaj drugega, ampak zdaj pa cerkev.
Dejansko bova danes govorila o taki zelo zanimivi temi. Če samo tako pogledamo na samo besedilo, v prejšnjih razmišljanjih smo imeli o očetu in sinu in svetem duhu, je tam kar veliko besedila, ne, kar več vrstic. Spomnimo se na tisto del o sinu, torej o Jezusu Kristusu, je bilo veliko vrstic. Danes bo grafično samo ena vrstica,
ja, tako,
ampak ima tudi kar veliko delov, veliko vsebine. In po drugi strani, ta današnji delček, o čemer bomo danes govorili, je veliko krat tako nekakšen trn v peti, neko kdo reče, ja, sej, Boga verujem, ali pa celo Kristu se vemo, v cerkev, to institucijo, to pa ne. No in ravno o tem bomo danes govorili, o naši veri v cerkev. Kaj to pomeni, kako si to predstavljamo in v čem je pomen tega, da mnogi ne morejo sprejemati cerkve, namreč cerkve kot institucije. Kaj pa cerkev je, o tem pa bo tekla beseda. Tako da najboljše, da se kar lepo odpravimo po korakih v to naše razmišljanje, v to vsebino tega stavka. Torej, verujem v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, najprej postavimo preprosto v tej zadnji besedi. Kaj je to cerkev? Cerkev je taka zanimiva beseda, v slovenščini ima že takoj dva pomena, namreč je cerkev, če je zmalo napisana, je to stavba, cerkev, bogoslužni prostor, ne, kjer opravljamo različna bogoslužja, seveda največkrat svete maše, in če to zapišemo z veliko začetnico, tem ta cerkev predstavlja nekaj več. Predstavlja skupnost vernikov, predstavlja Kristusovo skrivnostno telo, predstavlja vse tiste, ki smo povezani po svetem krstu. Ampak gremo lepo po vrsti. V grščini je izraz za cerkev eklesija. Spravi, tisti, ki so poklicani skupaj. In v tem že začutimo pomen tega, zakaj že po svetem krstu postanemo del cerkve, torej del te skupnosti. Pri svetem krstu, ko smo obliti z vodo, spomnimo se na naše razmišljanje in pogovor o svetem krstu, zakramentu svetega krsta, takrat krstitelj nas pokliče po imenu Janez, Marjan, Luka, jaz te krstim v imenu očeta in sina in svetega duha. Ta poklicanost po imenu je torej tisti temelj, ki nas učleni, vključi v to skrivnostno Kristusovo telo, kot rečemo. Spravi, eklesija, cerkev oziroma latinsko eklezija, cerkev, so tisti, ki so poklicani skupaj. To bi bilo na tej ravni. Ampak kaj pomeni to, da smo poklicani skupaj? Tudi marsikdo kliče po imenu, učitelji kličejo po imenu, pred tablo, profesori, testi, izpiti, vsi naši preizkusi so velikokrat tako poklicani po imenu, ampak tega nimamo v lepem spominu, oziroma sproščenem spominu. Sprav, ta poklicenost po imenu tudi v odnosu recimo staršev do otrok, ne, ko je kaj tako, ko nas pokličejo po imenu, vemo, da je že nekaj nujnega in moramo hitro priti, ne. Bodi si, da je na mizi kosilo ali pa smo prej kaj drugega ušpičili. Sprav, ta poklicenost po imenu ni vedno v našem vsakdanjem življenju nekaj lepega, sproščenega, ampak veliko krat povezano z tako, zdaj pa zdaj gre za res. In tudi, ko smo pri Svetem krstu poklicani po imenu, gre za res. Ne? Zakaj gre za res? Ker postanemo novi ljudje, ker oblečemo Kristusa, kot pravi krstno bogoslužje, ker vstopimo v to skupnost, občestvo verujočih. Torej ta naša že krstna poklicanost nas postavlja na nekaj odgovornega, na nekaj, kar je naša odločitev. Seveda moramo imeti v mislih, da krst je v prvi vrsti v začetku bil med odrastnimi. Krst otrok, kot ga poznamo danes, je to šele iz kasnejšega obdobja, ampak če imamo pred očmi nekoga odraslega, ki se odloči zavestno za Kristusa, in to je tista odločitev. Danes bi to lahko malo bolj usporajali z zakramentom svete Berme, čeprav tudi, da gre, če ni čiste neke jasne odločitve, ampak spravi, ko se nekdo osebno odloči za Kristusa, je na nek način poklican po imenu, da stopi na to pot Jezusa Kristusa. In ta odločitev je močna ravno v povezanosti tudi z drugimi, spravi, ko je včlenjena v to skupnost ali občestvo verujočih, kot tudi rečemo. Toliko za ta uvod o tem, kaj cerkev je. Torej, cerkev z veliko začetnico predstavlja skupnost, občestvo verujočih, skupnost vseh tistih, ki smo bili krščeni, vseh tistih, ki smo učlenjeni del tega Kristusovega skrivnostnega telesa. Torej, poenostavljeno, smo kristjani, smo ljudje. Torej, ni samo institucija, oziroma sploh ni samo institucija, ker smo vsi, ki smo krščeni, del cerkve. Toliko za začetek v teh polemikah, Kristus zna cerkev, ne, torej cerkev smo mi vsi, smo vsi, ki smo učlenjeni v Kristusu, vsi krščeni, in kadar govorimo o cerkvi dobro, govorimo dobro v nas, in kadar govorimo slabo, govorimo slabo v nas. Torej, cerkev je, kot rečemo, tudi sveta in grešna, o tem pa tudi še kasneje kaj.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Brat Janez Papa, danes se ustavljava ob vrstici v veroizpovedi, verujem, v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Cerkev z veliko, prej je že bilo rečeno, da tukaj ne gre za stavbo, torej z malo, ampak za cerkev z veliko, ki pa tudi ni zgolj inštitucija, ampak je skupnost. To je bistvena razlika najbrž.
Ja, veliko krat zaradi teh napačnih predstav ali pa tudi raznih takšnih in drugačnih predsodkov, oziroma tudi dejansko kakšnih slabih dejanj, znamen, vsebin, vse vržemo v isti koš, to je vse, to so, ne, to je takšna ali drugačna oblast, to so takšni in drugačni voditelji, velikokrat tudi na čisto tako vsakdanji ravni v družbi, v državi, v šoli, na faksu, v podjetju, to so tisti, ne, oni tam gor, oni se zafurajo. Ampak del vsakega sistema smo tako ali drugače tudi mi. Ne? V naši družini imamo mi kot otroci ali pa kot starši pomemben delež, enakovreden delež in moramo dati tisti svoj delež. V podjetju, v šoli, na faksu, vedno smo nek del skupnosti. In tako smo tudi del te skupnosti cerkve. Zato nam bo morda tudi zdaj naslednje razmišljanje o tem, da je cerkev ena, a ne? Če spomnimo, da je ena sveta katoliška apostolska, spravi, če se stavimo nabrati tem, da je cerkev ena. Aha. Ta enost, edinost, povezanost ne pomeni enakost, ne pomeni uniformiranost, ne pomeni neke uravnilovke, da pa vsi moramo biti kot roboti, cak, 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 tako je. In ko Jezus, spomnimo se, ne, ob zadnji večeri, tudi tista njegova, tako imenovana, veliko duhovniška molitev, ne, moli, prosi očeta, da bi bili eno, kot sta ona dva eno. Ne. Se pravi, pa nista ista, nista enaka, ne, ampak ta enost, ta povezanost, ta edinost je v tem, da bi znali biti skupaj. V današnjem času, v katerem pravimo, da smo, da je na pohodu neke vrste individualizem, da kljub temu, da smo povezani z sodobnimi sredstvi, da je celoten svet ena sama vas, ne, da globalizacija na pohodu, smo vendarle vedno bolj usmerjeni tudi to nekako lastno, vase zagledano, egoistično, individualizirano naravo naše zavesti. In ta Jezusova prošnja, vidimo, da je še kako na mestu, ne samo takrat, ampak tudi v današnjem času. Se pravi, ne gre za to, da bi bili uniformirani, isti, identični, ampak da bi znali te svoje posebnosti, te svoje lastnosti umeščati v skupnost. Zopet bi se lahko naslonili kar na nekaj Jezusovih prilik, Jezusovih primera, ne, kako nekako biti skupaj. Ustavimo se pri tisti, ko deli tisti gospodar talente, pa en dobi enega, drugi dva, tretji pet, torej različni so. Nima nihče nikakršnih kvalitet, zakaj je tisti, da bi samo enega, zakaj tisti pet, pač kakor je padlo, kot semena, ki jih vrže sejalec v zemljo. Tudi to je ena od Jezusovih primera. Ne? Se pravi, ni nekaj določljivega, zakaj nekdo dobi takšne, drugačne, boljše, slabše lastnosti, ampak vse to, kar smo, vse to, kar imamo, je postavljeno zato, da bi to povezovali, da bi s tem, kot pravi ta prilika, trgovali, da bi prinašali skupaj, da bi obrodili sad, kot pravi prilika vsejavcev, spravili, da bi to iz tega nastajalo eno. In ne pozabimo, eden od temeljev naše krščanske vere je kaj? Pri vsaki maši rečemo skrivnost vere, po tem, ko se zgodi ta enost, ne? Namreč mnogo darov, iz mnogih zrn pšeničnih, zgneten en kruh in iz mnogih groznih jagod sprešeno in potem prevreto eno vino, ena pijača, je Kristusovo telo. Se pravi, iz mnogo terosti prihajamo v to eno, v to povezanost, v to Kristusovo telo. In Kristusovo telo se iz te enosti razdaja vsakomor izmed nas. Ne? Se pravi, ta osrednji del svete maše, spremenjenje, iz mnogoterosti pride v eno Kristusovo telo in to Kristusovo telo se potem razdeli pri obhajilu. In latinsko ime za obhajilo je komunijo, o tem smo tudi že govorili, ja. Ne? Se pravi, je to občestvo, je ta skupnost, je to, kar nas povezuje. Se pravi, ta delček veroizpovedi, ki govori, da verujem v eno cerkev, govori o tej naši povezanosti, o naši učlenjenosti. Ne zdaj, ja, mi smo pa Slovenci, ali pa mi smo pa zdaj naša fara, ne, to pa je. Ne, mi smo del Kristusovega skrivnostnega telesa. Cvar ne gre toliko za nacionalno, za krajevno, nekakšno pripadnost, povezanost, ampak povezanost v tistem našem temelju, po katerem smo poklicani. Ne? Spravi, kako smo bili poklicani in krščeni v imenu očeta in sina in svetega duha. To je tisti naš temelj. Namreč morda tudi na tem mestu, ko govorimo o eni cerkvi, dejansko povemo, če bi samo pogledali seznam verskih skupnosti v Sloveniji, bi našli kar nekaj, ki imajo tudi besedo cerkev v svojem imenu. Pa niso vse krščanske, ampak tudi med temi krščanskimi je še kar nekaj takih, ki imajo v imenu cerkev. poznamo gotovo v Sloveniji najbolj še evangeličansko cerkev in potem pravoslavno cerkev. Se pravi, ta enost, ta ena cerkev je, temelj tega je Kristus. Pri nekaterih veroizpovedih, se pravi, v pravoslavni cerkvi poznamo utemeljitev oziroma baziranje na tej narodni pripadnosti. Ne, poznamo srbsko pravoslavno cerkvo, grško, rusko in sedaj ukrajinsko, kot recimo najmlajše, če prav ima veliko globije in starejše temelje. V katoliški cerkvi pa ni te narodne ali pa teritorijalne pripadnosti. V tem smislu, ki je ena cerkev, ki je katoliška. O tem pridevniku se bomo še kasneje ustavili. Naj nekako to razmišljanje o eni cerkvi, to se pravi, ne gre za enakost v smislu uniforme, vse gliharstva, ampak tem, da se zavemo tistega, kar je temelj. Temelj je Jezus Kristus. In če bi pri vsaki sveti maši se zavedali te najglobje naše povezanosti, potem bi, verjamem, svet pa naše doživljanje sveta bil veliko boljši, ne? Ker nisem tukaj nekje sam osamljen jezdec, ampak sem tukaj in sem tam v Afriki in sem v Ameriki in sem na, pri Eskimih na severu Kanade, posod, kjer smo kristjani, kjer smo zbrani pridariti sveti maše, smo povezani v istem Jezusu Kristusu. Torej, zato verujem v eno cerkev.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju spet razmišljamo o veroizpovedi z bratom Janezom Papo in ukvarjava se z vrstico verujem v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Cerkev smo nekako definirali, kaj je to enost, cerkve tudi nekako. Je pa težko seveda to tudi ubesediti in na vse zadnje razmišljati v, te, v tem kontekstu. Kaj pa je s to sveto cerkvijo?
To je dobro vprašanje, kaj je s to sveto cerkvijo. Cerkev, ena od takih, spomnim se predavan v času študija na teološki fakulteti, ko je profesor rad poudaril, ne? Cerkev je sveta in grešna. In ko se tega zaveš, potem vidiš, aha, in cerkev sem tudi jaz, torej tudi jaz sem svet in skupnost, grešen. In ko se zavemo, ko se zavemo tega, da ne moremo samo kazati s prstem, kaj kdo dela, kako kdo dela, ali pa česa kdo ne dela, ker kakorkoli obrnem, sem v tem tudi jaz sam noter. Ne? Se pravi, ta zavest svetosti, torej, svetost, kaj pomeni svetost, to nam je morda bolj ali manj jasno, torej, sveti, svetost predstavlja držo, ki govori, da smo, da živimo v povezanosti z Bogom. Tako odnosno, duhovno, dejavno in zato tudi ljudem, ki so svoje življenje, v svojem času svojega življenja pokazali, da živijo v tej povezanosti z Bogom, po smrti, ko cerkev preveri njihovo življenje, rečemo, da so sveti, so svetniki. Spravi, svetost predstavlja to neko povezanost. Biti svet, svetiti, a ne, spravi, odražati ali pa prinašati v ta svet luč Jezusa Kristusa. Ne? Zopet se navežemo na sveti krst, tam nismo bili samo obliti z vodo, ampak smo dobili tudi krstno svečo, ki je bila prižgana pri velikonočni sveči. To se pravi, zopet je temelj Jezus Kristus te svetlobe. Ne? Jaz si lahko prizadeva, ampak Jezus je tista luč, ki sveti. Jaz samo, tako kot luna nekako, to svetlobo prenašam, odsevam v svet naprej. Nisem torej jaz vir luči, ampak je Jezus tista luč, ki razsvetljuje mene in pomaga, da tudi jaz to potem prenašam naprej. Se pravi, ko verujemo mi v cerkev, ki je ena, ki je sveta, je torej vir te svetosti Jezus Kristus. Jezus Kristus, pravimo, je glava tega skrivnostnega telesa cerkve. In če ni Jezus Kristus temelj te cerkve ali pa v središču, težko najdem karkoli dobrega, karkoli svetega. In če se vrnem na tisto, da je cerkev sveta in grešna, ja, greh pa je vse tisto, kar nas nekako odvrača od Boga. In kadarkoli v ospredje stopijo naši lastni interesi, ali pa kot papež večkrat sedaj pravi, tudi kakšen na karierizem v cerkvi, a ne, se pravi, ko določeni predstavniki, duhovniki ali pa tudi škofi ali pa tudi kdo drug v ospredje postavi neke lastne osebne interese, ko ne vidi Kristusa, ko ne vidi Kristusa v bogih, v trpečih, ko ne vidi tega, kar je bistveno, takrat prepoznamo cerkev tudi kot grešno. Ampak zopet je pomembno, kakšen delež prinašam jaz. Ali sem očiščeno zrcalo, ki bi odsevalo to svetlobo Jezusa Kristusa, ali pa je veliko madežev ali pa kakšnih drugih poškodb na tem mojem zrcalu oziroma na meni samem. Kako odsevam to Kristusovo svetlobo? In ta svetost se kaže tudi po meni, po mojih delih, po mojih namenih, po mojih interesih. Zato, ko izpovedujemo vero, tudi izrazimo našo pripravljenost. Želim cerkev, ki je sveta, in zato bom naredil vse. Se pravi, je ta dejavna drža, ni samo, ja, naj naredijo, ne? Se pravi, če se vrnemo tistim vodstvenim delecem, ne, cerkev niso tiste neke gor, ni institucija, cerkev sem jaz, in smo mi, smo skupno, smo občestvo. In bolj bomo sveti, bolj bomo odsevali Kristusa, bolj bo tudi celota potem sveta, svetla.
Čeprav glavne korake in vodstvo vendarle ja, nosijo nosilci cerkve.
Je, ampak ja, dejansko tudi skozi vso zgodovino so bila različna srečanja, tako imenovani koncili, ja, sinode, tiste, ki so izoblikovala nek temelj. Ne? Ni se nikoli usedel papež pa še trije zraven, ne? Da pa demo tako. Ne? Je zbor škofov, je potem so tudi širše, ta, še v današnjem času sploh, ne? Se pravi, pridajo tudi, zdaj, ko je na zadnje bila ta sinoda, v mladih, a ne v Rimu, se pravi, tudi mladi so sodelovali, prej je bilo po posameznih državah oziroma škofovskih konferencah, da se dobi dejansko glas ljudstva, glas iz terena, kaj, kako, tudi glede mladih, preglede družin, zakoncev, vsega tega, da se vse to pretrese, preseje in se pride do tega. Se pravi, smo tako ali drugače, imamo možnost
predstaviti. Ne? Ja.
In konec koncev tudi na čisto krajevni ravni, ne po župnijah, so župnijski pastoralni sveti, so različne druge skupine, ki omogočajo, da se pridobi tudi glas tistega najneznatnejšega, da se poišče kaj in kako. Se pravi, lahko postanemo na tisti drži, ja, to so oni, ne?
Ja, včasih je ravno to nasprotje, ne, da recimo verniki rečejo, ah, to je njihova cerkev, ne, to ni naša cerkev, oziroma da nekateri župniki rečejo, čakaj, to je pa moja cerkev, ne vaša, ja, ker pa spet druga skrajnost, ne?
Tako je, dejstvo je, da ta stavek, da je cerkev sveta in grešna, je lahko zelo veliko krat ga lahko okušamo, ne? Bodi si zaradi neke nedejavnosti, bodi si zaradi prevelike zagledanosti voditelja ali pa pastirja v določeni župniji, da je pač to moja župnija, ne, nisem jaz župnik. Ampak mislim, da skozi čas tudi rastemo v tem odnosu pripadnosti, povezanosti, sodelovanja, da postajamo dejansko skupnost in ne samo neka čreda. Ne? Zdaj, ko smo obhajali nedeljo dobrega pastirja, je lahko zelo prišlo tako v spredje, aha, zdaj pa ja, to se pravi pastir vodi, mi smo pa za neke ovce ali kaj, ne? Uh-huh. Ja, ne smemo pozabiti, da podoba Jezusa Kristusa ni samo, da je dobri pastir. Ena od temeljnih podob je tudi, da je jagnje.
Uh-huh.
In to jagnje gre za nas v zakol, se za nas žrtvuje. Se pravi, je ta zavest, da je Jezus tudi v čredi, ne? Se pravi, je jagnje. Je še kako povezan tudi s tem telesom, ni samo neka glava tam, zdaj pa mi pa tukaj.
Uh-huh, uh-huh.
Se pravi, ta povezanost, enost, ne, kot smo prej rekli, pa sedaj govori o tej svetosti, ki je v mnogo čem odvisna tudi v te naše drže. Se pravi, je cerkev ena in je sveta, kolikor sem jaz pripravljen biti povezan in koliko sem jaz pripravljen biti svet.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Verujem v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. To je vrstica v veroizpovedi, ob katerih se danes ustavljava z bratom Janezom Papo. Enost, svetost smo obdelali, katoliška cerkev. Tudi to naj bi nam bilo jasno. Ne?
Ja, kaj pomeni to katoliška? Ne? Danes nam to čisto tako, ja, seveda, katoliška, na drugi strani so pa pravoslavni, pa evangeličani, nekako, no, že to, kako rečemo, človeku, ki pripada katoliški veroizpovedi. Lepa beseda je katoličana, ne? Manj lepa je pa katolik. Ne? Mm-hmm. Potem imamo po slovenskem medijskem prostoru tudi izpeljanke, kot recimo take pravslabšalne, ne? Katolibana. Ne?
Mm-hmm.
Ampak to je zdaj, se pravi, ko govorimo o katoliški cerkvi in o pripadnikih katoliške cerkve, so to katoličani. Tako da malo to razjasnimo. Mm-hmm. Ne? Vse sorte slišimo, krščani, krščanari, katoliki, ne? Spravi, katoličan je taka lepa beseda. Kaj pa pomeni to katoličan oziroma katoliška cerkev? Prihaja iz, zopet iz grščine, katolikos, ne? Se pravi, to pomeni čisto preprosto vesoljno, cel svet, ne? Vse obsegajoče. Namreč, spomnimo, se pravi, govorimo o stavko te naše veroizpovedi, o cerkvi, da je ena, je sveta in je katoliška. To je sprav obsega v svet. Ni omejena na pač Palestino, ni omejena na rimski imperij, ampak v svet. Vse posod je prostor za Kristusa. Zveda zdaj v današnjem času je ta beseda katoliška cerkev zaradi obstoječih tudi drugih veroizpovedi, za njih morda malo moteča, ker mi se imenujemo katoliška cerkev, oni pa potem imajo težave, ker pač niso katoliška cerkev, ampak pustimo se, da je te zamere, to je zgodovina, veliko krat v zadju tudi politika. Skratka, katoliška cerkev ni omejena na državo, ni omejena na kontinent, ni omejena na narodnost, ampak je odprta za ves svet. Zato tudi katoliška cerkev odhaja skozi vse čase, gre proti novim obzorjem, spomnimo se že sveti Pavla, ne, stopi tudi do poganov, do grkov, v rimski svet, ne, in tudi kasneje pri vedno novih odkrivanjih sveta gredo vedno misionarji na pot, odkrivajo, prinašajo to sporočilo Jezusa Kristusa, zavedajoč se, da je cerkev za vse in posod hočejo oznaniti to veselo oznanilo. Torej, katoliška cerkev pomeni, da je odprta, da je za ves svet, da ni omejena na določeno narodnost ali pa določen kontinent. Drugi vidik pri tej katoliški cerkvi pa je, da danes veliko krat slišimo tudi, da je rimokatoliška, ne? Mm-hmm. Ali pa potem grkokatoliška, ne? To pa označuje obred, bogoslužni obred. Ne? Ko rečemo rimokatoliška, mislimo na rimski obred, na latinski obred. Svete maše tako, kot v Sloveniji najbolj poznamo, spravo v slovenščini, ampak tako, kot je najbolj razširjeno. V Sloveniji pa poznamo tudi nekaj skupnosti, cerkva, kjer pa obhajajo grkokatoliško obred, v Sloveniji tega zelo malo, na Hrvaškem nekaj več, potem pa še v drugih deželah proti vzhodu, namreč so pa grkokatoličani, to pomeni, da je njihov obred tak, kot je v pravoslavni liturgiji, ampak, za razliko od pravoslavne cerkve, oni priznavajo papeža in so del te katoliške cerkve, torej del naše velike družine. Samo obred njihov je pa tak, kot je pa vzhodena. Ne? Se pravi, to je tisti najbolj temeljna razlika, da si tako čisto laže predstavljamo. Torej, ko govorimo o katoliški cerkvi, je to tisti temelj, pol, kar se tiče obreda, pa je pri nas najbolj razširjena rimokatoliški obred, rimski obred, poznamo pa tudi grkokatoliški oziroma vzhodni obred, ki je tudi katoliški, se pravi je v občestvu, kot rečemo, s papežem. Morda tukaj omenim ena od temeljnih razlik med katoliško in pravoslavno cerkvijo ravno glede priznavanja papeža, torej temelj te razdelitve je v tem, ali Sveti Duh izhaja iz očeta po sinu ali tako, spravo čisto besedni pravopisni spor skoraj, ki potem zaradi političnih pretenzij postane razkol. Seveda potem je zaradi teh političnih tenzij oziroma interesov je pač tukaj papež ustal tista ves, tam pa so to odrezali, ker so pač imeli vzhod svoje oblastnike in so potem tudi šli po posameznih državah oziroma družbenih skupnostih naprej, tako imamo danes grško, rusko in tako naprej, pravoslavno cerkev. Toliko samo, da si lažje predstavljamo. No, verniki posameznih teh pravoslavnih cerkva so pa potem v zgodovini, to je bilo največ tega v 16. stoletju, so pa potem videli vendarle, da katoliška cerkev je morda bližje in so prešli pod katoliško cerkvo. Ohranili so pa svoj obred in tako so takrat mnogi grkokatoličani, mnoge te grkokatoliške cerkve nastale, predvsem tudi veliko na področju današnje Ukrajine, pa tega vzhodnega dela Evrope. Tako, da se čisto predstavljamo. Torej, katoliško najprej pomeni vesoljna, pomeni pa tudi razliko v tem obredju, recimo katoliški obred, oziroma rimokatoliški, grkokatoliški ali pa potem pravoslavni.
Študentska oddaja Kolokvij.
Verujem v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev je tudi del molitve veroizpovedi, ki jo molimo vsako nedeljo. In danes sva to vrstico že dokaj razložila, kaj je to ena, kaj je to sveta, kaj je to katoliška, kaj je to cerkev, kaj pa je apostolska cerkev.
Ja, torej, kot sem že prej omenil, če bi pogledali seznam različnih verskih skupnosti že v Sloveniji, če bi pa na svetovni ravni, bi našli veliko različnih cerkva. Ampak samo nekatere se lahko ponašajo v navednicah s tem, da so apostolske. Namreč, izhajajoč iz nekega apostolskega nasledstva, kot rečemo. Apostoli, če se vrnemo v tiste prve čase, prvo stoletje, ne, so bili svoje, pač gotovo, če se spomnim, velik četrtek so se razvežali, petek ni bil skoraj nobenega, tam samo Janez pod križem, potem pa do Binkošti so se nekako zbirali in opogumljali, potem pa je Sveti Duh tisti, ki jim je dal moč in potem so šli. In sodelovali tam na področju današnjega Izraela, Palestine, spravi sveti deželi in potem so šli tudi širše. Spravi, vsak od apostolov je šel v svojo smer, če tako rečemo, Peter je končal v Rimu, vsak je šel, ali so šli proti Indiji, torej takratnega sveta, ne?
Ja, seveda.
Ali pa po Afriki, ali pa celo tam do konca sveta, Španije, ne? Slavni Santiago, ne, de Compostela, spravi Sveti Jakob. Skratka, apostoli so šli in ponesli to veselo oznanilo, kot smo že prej rekli. In tam so se ustanavljali skupnosti. Najbolj nam je to domače ali pa razvidno od enega od apostolov, ki je bil kasneje uštet med apostole, spravi apostola Pavla, ki ima tudi največ pisnih virov, če tako rečemo, kako on gre iz kraja v kraj, in kako gradi tam občestvo, kako potem to občestvo spremlja preko pisem, kako jih spodbuja tudi kara, ne? Se tudi razjezi, kdaj, ne? Spravi, gradi to povezanost, gradi to skupnost in predvsem vedno znova tudi v teh Pavlovih pismih najdemo temelj, da je šel potem v Jeruzalem, preveril pri ostalih apostolih, se pogovoril, zagovarjal, se pravi, ni nihče od apostolov ni delal sam. Tudi prej smo omenili, da ni papež, da je pa dva škofa nabral, pa bo nekaj se zmislila, ne? Ampak ima sedanji papež tudi zbor kardinalov, ne? Se pravi, posebno ekipo in potem še zbor vseh kardinalov in vseh teh, se pravi, ne dela sam. Je v povezanosti, je v skupnosti in tako tudi apostoli to, kar delajo, med sabo dorečejo. In to je bil del že skozi vso zgodovino cerkve, da so se apostoli in njihovi nasledniki, torej škofje, dobivali, so razpravljali in potem sklenili. Konec koncev tudi to besedilo, o katerem sploh govorimo, ne, spravi veroizpoved, nosi naslov Nicejsko-carigrajska veroizpoved, ker je bila na cerkvenem zboru v Niceji in v Carigradu v taki obliki določena oziroma predebatirana in dorečena. Se pravi, je to sad pogovorov, izkušen, razmišljen, molitve apostolov in vseh njihovih naslednikov. In drugi tak vidik, zakaj je apostolska pomemben, pomembno je tudi pri zakramentu svetega reda, ne, to se pravi pri posvečenjih, duhovniških in škofovskih, se pravi, to polaganje rok izvira, sprav vsak duhovnik, vsak škof, ki je posvečen, lahko najde to verigo tistih posvečevalcev do samih apostolov. Se pravi, zato tudi pri teh posvečenjih, predvsem pri škofovskih, ne, so ponavadi trije škofje, ne, da je še bolj vidna ta povezanost tudi s temeljem, to apostolsko nasledstvo, ta utemeljenost v tem, kar daje Kristusa. Ta apostolska pomeni torej ne toliko jaz sam v svojem imenu, ampak zopet, kot smo že večkrat povedali, v temelju, spravi, apostol je tisti, ki je poslan in poslan je v imenu Jezusa Kristusa. In tako tudi, ko mi izpovedujemo vero v cerkev, je to ta apostolska cerkev, tista, ki je poslana, da prinaša svetu, vsemu svetu, to svetost, to povezanost. Ne?
No, če zdaj ob koncu vendarle govorila sva, pač verujem, v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, torej kot nekako občestvo nas vseh skupaj, ne? Torej ne zgolj duhovnikov, škofov in tako naprej, ampak tudi nas verujočih, pa če vendarle stopiva še korak naprej v naslednjo vrstico, verujem tudi v občestvo svetnikov, to je pa zdaj spet eno drugačno občestvo. Ne?
Torej, cerkev, eno od definicij cerkve je občestvo verujočih, potem kdo vpraša, ja, kaj pa potem, ko pač omreš ali pa kako, dejansko cerkev ni omejena s tem svetom, ne, je vsi, ki smo poklicani, spravo, ki smo bili krščeni, smo, je naš cilj je v Jezusu Kristusu, torej v nebesih, če tako rečemo, zato je tudi v veroizpovedi, v tej apostolski, takrajši veroizpovedi, najdemo tudi, da verujem v občestvo svetnikov. Namreč cerko, če se tako zdaj nekako plastično predstavljamo, cerko smo vsi, ki smo krščeni. Ne? In zdaj, dokler živimo ta svoj vsak dan, smo tako imena potujoča cerkev, ne? Živimo, gremo iz dneva dan, živimo, imamo svoje težave, svoje veselje, vse to, trude. V tem pa pride pač smrt. In zdaj imamo po tisti sodbi je pač ena od variant zmagoslavje, ne? Uspelo nam je, naše življenje je bil odsev Jezusa Kristusa, je to tem zmagoslavna cerkva, to so svetniki, često svetnikov, ne? Ki se že veselijo v tej Božji slavi. Če nam pa kaj malo zaškripalo, imamo pa nekakšen popravni izpit v vicah, ne? Se pravi, da se še malo prečistimo in temu rečemo tudi očiščujoča cerkva. Se pravi, cerkev so tisti, ki so v Kristusu, ali še migamo, še delamo, ali se že veselimo, ali pa še čakamo, da se bomo veselili. Potem bi rekli, kaj pa tisto tretja možnost? Ne, ni, ali kaj? O, sveda je. Sem tisti, ki se odločijo za peko, tisti pa niso več v Kristusu. Ne? Se pravi, zato je pomembno, da za čas našega življenja, da se znamo vedno znova usmerjati k Kristusu, vedno znova odločati zanj, da potem dejansko imamo možnost priti tudi v to njegovo slavo, ki nam jo je omogočil s svojo smrtjo in vstajenjem. Tako da občestvo svetnikov nam govori o tem, kaj je ta naša, kaj je ta naš cilj, ta naša prihodnost, biti v Božji slavi. Zato verujem v sveto, katoliško, apostolsko, cerkvo.
Tako najin cilj pa je bil danes malce razsvetliti vse te besede, ki jih izrekamo tako na hitro, pa včasih brez neke prave podlage. Za to razlago, brat Janez Papa, najlepša hvala.
Hvala tudi vam. Kolokvij.